Ziloņa māte Sonja paklausīga ceļa snuķi, izstiepja priekškāju un purina lielās ausis pēc dresētāja Larsa Holšera komandas. Šim vācu cirka māksliniekam biedrība Dzīvnieku brīvība pārmet ziloņa mocīšanu un aicinājusi Rīgas cirku sadarbību pārtraukt.
Cilvēki, kas mūs vaino nežēlīgā attieksmē pret dzīvniekiem, nav redzējuši, kā mēs viņus patiesībā turam un dresējam.
Taču tieši pirms 5 gadiem Lielbritānijā uzņemts video ir galvenais pamats pārmetumiem. Tajā redzams, kā kāds strādnieks ar dzelzs sieni sit Holšera ziloņiem pa jūtīgām vietām, bet pats dresētājs izrādē lieto āķi. Turpina biedrības Dzīvnieku brīvība pārstāvis Aivars Andersons.
Diemžēl šis nav izolēts gadījums, un vispār pasaulē dzīvnieku cirki ir pazīstami ar cietsirdīgām dresūras metodēm, un nemaz nerunājot par dresūru, arī dzīves apstākļi šiem dzīvniekiem cirkā ir tādi, kas izraisa gan fiziski, gan psiholoģiski saslimšanas, kas dokumentēts arī šajā gadījumā.
Manam strādniekam bija problēmas ar alkoholu, un viņš neizturējās labi pret dzīvniekiem. Kad es par to uzzināju, viņš tūlīt tika atlaists.
Tā video redzamo skaidro pats Lars Holšers. Savukārt āķi pēc dresētāja teiktā ir atļauts lietot līdzīgi kā zirgam pātagu. Holšers jau 12 gadu dienā ir kopā ar ziloņiem un uzsver, ka pāri tiem neder. Nesot patiesas arī ziņas, ka Zviedrijas un Dānijas cirki lauzuši līgumus ar viņu. Līgumi vienkārši beigušies.
It's not that they have to be afraid of us.
Ziloņiem nav jādzīvo bailēs no mums, tas nestrādā. Tas būtu ļoti bīstami gan man pašam, gan manai partnerei un skatītājiem. Starp cilvēku un dzīvniekiem ir jābūt uzticībai. Ja nebūtu uzticības, es nevarētu priekšnesumā gulēt uz grīdas un ļaut 4 tonnas smagam dzīvniekam kāpt man pāri.
Dresētājs arī apgalvo, ka izrāžu mērķis ir tikai parādīt, kā dzīvnieki klausa pavēlēm, darot to pašu, ko spēja arī dabā. Tam gan nepiekrīt dzīvnieku aizstāvji. Rīgas cirkam savu dzīvnieku nav, bet ir telpas viesizrādēs atbraukušajiem. Abi ziloņi dienas starp izrādēm vada šaurā ar salmiem un dēļiem klātā nožogojumā aiz skatuves. Esot gan arī iespēja iziet ārā. Cirka direktora Lolita Lipinska nešaubās, ka visas labturības prasības ir ievērotas.
Mūsdienās cirkā dzīvnieki principā ir ļoti privileģēti, tāpēc, kad par dzīvniekiem iestājas gan Vašingtonas konvencija, gan dažādas labturības konvencijas. Ja? Cirkos un zooģiskos dārzos ir sistēma par dzīvnieku saglabāšanu, uzturēšanu cilvēku vidē.
Direktori arī pieļauj, ka viens no dzīvnieku aizstāvju organizāciju kritikas mērķiem ir arī lobēt konkurējošo nedzīvnieku cirka intereses un iesaka vairāk pieskatīt, piemēram, reto dzīvnieku brutālu izšaušanu Āfrikas safārī. Ziņas par Holšera ziloņiem sasniegušas arī pārtikas un veterinārā dienesta ausis, kas devies pārbaudē. Dienesta pārstāvis Ivetes Kociņas ieskatā bažām šoreiz nav pamata.
Tik izvērtēts dzīvnieku stāvoklis, tik konstatēts, ka dzīvnieki ir mierīgi, viņu uzvedība adekvāta, dzīvnieki nebija stresā. Tāpat arī dzīvniekiem nebija brūči, skrambu un dažādu nobrāzumu, nebija vērojams arī klibums un stīvums, kas varētu liecināt par nepareizu turēšanu vai aprūpu vai kā cietsirdīgu vai nolaidīgu attieksmi.
Rietumu pasaulē pēdējās 10 gadēs arvien vairāk auga nepatika pret dzīvnieku izmantošanu cirkā. Tā šo situāciju komentē filozofs Artis Svece, kur pētījumu lauks ir arī cilvēku un dzīvnieku attiecības.
Tur nav runa tikai par to, kā izturās pret dzīvnieku trenējot, bet būtībā par to, kā viņi tiek turēti un galu galā kāpēc. Ja? Jo 19. gadsimtā tur vēl varēja saprast, ja tur bija neredzēti dzīvnieki kaut kādi, bet man liekas, ka mūsdienās es pat īsti nevaru tā novērtēt, kas ir tas iemesls, kāpēc vēl saglabāt šo tradīciju.
Iespējams, stāsts par Holšera ziloņiem par šo jautājumu liks diskutēt arī plašākā sabiedrībā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.